Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan عبده ورسوله أما بعد إخواني وأحبائي رحمنا الله وإياكم جميعا الحمد لله kembali kita dipertemukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini benar-benar menjadi pertemuan yang membawa rahmah dan keberkahan bagi kita. Tidak lupa salawat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabatnya yang dengan gagah berani menyebarkan dinul Islam, agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah berkat perjuangan mereka Islam dapat sampai ke negeri kita. Ikhwan wa ahibai a'azakumullah jami'an, tema pertemuan kita pagi ini bi'idznillah kita akan mengambil hikmah pelajaran dari terjadinya khilaf, perselisihan di antara para ulama. Karena banyak pihak yang menyesalkan adanya khilaf yang telah terjadi di antara para ulama, dan banyak pula yang beranggapan bahwa dengan adanya khilaf tersebut maka kaum muslimin mendapatkan manfaat, diuntungkan dalam banyak hal. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, mawadittu, aku tidak mengharapkan para sahabat dahulu itu bersepakat dalam seluruh urusan. Bahkan aku sangat bersyukur karena para sahabat pernah berselisih. Apa maksud ucapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Banyak para ulama menyoroti bahwa maksud beliau dari perselisihan perbedaan pendapat para ulama, para sahabat Rasulullah SAW, kita diajari bagaimana etika berbeda pendapat dan bagaimana berdalil, bagaimana menegakkan dalil, dan bagaimana berdiskusi dengan cara-cara yang baik. Sehingga Umar bin Al-Aziz mengatakan, mawadditu anna ashaba Muhammadin ijtama'u. Aku tidak berharap, tidak pernah mengandai-andai agar para sahabat itu dahulu sepakat dalam semua urusan. Karenanya, ikhwan wa ahibai, fakta qada Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa umat ini secara khusus dan seluruh umat manusia secara umum pasti akan terjadi perbedaan. Baik perbedaan dalam urusan-urusan dunia ataupun perbedaan-perbedaan dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang fakta ini melalui firman-Nya, "Wa la yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabbuk." Manusia itu pasti akan berselisih kecuali orang-orang yang Allah beri rahmat. Kecuali orang-orang yang Allah beri kasih sayang. Kecuali orang yang Allah cintailah yang bisa terhindar dari perselisihan dan perbedaan. Ikhwan wa ahibai, karenanya adanya perselisihan, adanya perbedaan, adanya ketidaksamaan dalam suatu urusan, itu tidak sepantasnya menjadikan kita berpecah belah, mutanazi'in, saling bersengketa, karena perpecahan dan perbedaan atau persengketaan ini akan melemahkan potensi kita, melemahkan kekuatan kita, dan menjadikan kita gagal dalam segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ini dengan firman-Nya, wa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wa atiullah, taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepada rasulnya, dan jangan sekali-kali kalian bertanazu', bersengketa. Karena kalau kalian telah bersengketa, yang terjadi fatafshalu, kalian pasti akan gagal. Urusan kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan kekuatan kalian, potensi kalian semuanya akan sia-sia. Ikhwani wa ahibbai, walau demikian, kenyataan telah membuktikan bahwa persatuan seia sekata tidak terwujud di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan dari zaman sekarang saja, akan tapi sejak dari zaman dahulu kala. Namun yang berbeda, ada perbedaan, ada perselisihan pendapat yang memicu perselisihan fisik, persengketaan fisik. Namun di sisi lain ada juga perbedaan pendapat yang tidak kuasa, tidak sampai menjadikan perbedaan fisik, perbedaan sengketa. Subhanallah, satu contoh nyata, contoh konkret yang dicontohkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tatkala beliau bermunazarah dengan salah seorang ulama di zaman beliau. Dan setelah bermunazarah, beradu argumentasi, berselisih pendapat sekian lama, tidak pernah ketemu titik sepakat. Suatu saat ketika beliau berjumpa dengan lawan diskusinya, ia mengatakan, ala yasluhu bina annakuna ikhwanan mutahabbin wa illam nattafiq. Tidakkah layak, tidakkah pantas bagi kita untuk tetap menjadi saudara, sahabat yang mutahabbin, yang saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi, walaupun kita tidak sepakat dalam pendapat. Subhanallah. Kita bertanya-tanya, apa yang menjadikan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki jiwa besar, sehingga walaupun dia adalah figurnya orang yang berselisih, berhadapan langsung dengan orang yang berbeda pendapat dengan beliau, yang menentang pendapat beliau, namun beliau tetap berlapang dada, tetap bisa menerima sahabatnya sebagai sahabat tanpa terkurangi sedikit pun rasa loyal, kecintaan ataupun keakraban di antara mereka. Sebaliknya kita, apalagi perselisihan dalam urusan agama, halal haram, sunnah bid'ah, perselisihan dalam hal sepele dalam urusan dunia, materi, perselisihan dalam hal kepentingan atau sudut pandang, dalam birokrasi, dalam manajemen, dalam pengelolaan dakwah, bahkan seringkali perbedaan pendapat tersebut menjadi awal dari perpisahan yang tidak pernah ada titik temunya lagi. Na'udzubillah. Beda dengan Imam Syafi'i, walaupun beliau telah berselisih pendapat, bukan hanya perdebatan yang terjadi antara Imam Syafi'i itu adalah perdebatan dingin. Namun pada suatu hari Imam Syafi'i menggambarkan bagaimana perselisihan antara beliau dengan ulama lain, perselisihan yang begitu sengit. Beliau gambarkan bagaimana beliau beradu munazarah, beradu argumentasi dengan Al-Imam Muhammad Ibn Al-Hasan, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lamun Nubala. Imam Syafi'i menceritakan tentang pengalaman beliau berguru dengan Muhammad Ibn Al-Hasan, dan bagaimana beliau beradu argumentasi, berdiskusi, berbeda pendapat. Kata beliau, Al-Hasan, aku beradu argumentasi, berselisih pendapat dengan Muhammad bin Hasan, hatta tataqatta'at azraru, sampai kancing bajunya Muhammad bin Hasan itu copot-copot. Pernahkah di antara kita diskusi yang sampai begitu interaktif sampai kancing bajunya bisa copot? Walau demikian, apa kata Imam Syafi'i tentang gurunya, tentang Muhammad bin Hasan? Hamaltu an Muhammad bin Hasan himla ba'ir. Aku tuh membawa ilmu. Dia mengakui tentang keutamaan gurunya, tentang jasa gurunya. Hamaltu an Muhammad bin Hasan himla ba'ir. Aku membawa bekal ilmu dari, mendapatkan bekal ilmu dari Muhammad bin Hasan. Kalau ditulis dalam bentuk tulisan, itu akan menjadi buku yang banyak sampai seberat apa, beban unta. Subhanallah, pengakuan yang luar biasa, pujian yang luar biasa. Walau diskusi di antara mereka yang telah terjadi itu begitu sengit, tapi tidak menjadikan Imam Syafi'i membenci gurunya, tidak menjadikan Imam Syafi'i menjelek-jelekan, mencemooh gurunya Muhammad Ibnul Hasan rahimahullahu taala. Apa yang menjadikan beliau memiliki jiwa besar? Apa yang menjadikan Al-Imam Syafi'i Muhammad Ibn Idris Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki dada yang begitu lapang, sehingga walau berbeda ukhuwah tetap terjalin, walau tidak seia sekata, namun pujian yang tulus dari hati terus terucap dari lisan beliau. Beliau pada suatu hari pernah membocorkan rahasia. Kenapa beliau bisa memiliki jiwa yang lapang semacam itu? Dan inilah yang tidak kita miliki. Inilah barang langka yang kita tidak tahu harus kemana kita membelinya. Dan kemana kita berguru. Dan dari mana kita mendapatkannya. Dan bagaimana cara kita mewujudkannya dalam hati kita. Beliau mengatakan, "Ma nadhartu ahadan 'alal ghalabah." Aku tidak pernah berdiskusi dengan orang hanya karena ingin mempertahankan pendapatku sendiri. Kemudian di lain kesempatan beliau menjelaskan, "Manadhartu ahadan illa da'autullah." Aku tidak pernah beradu argumentasi, berselisih pendapat dengan seseorang kecuali aku berdoa kepada Allah. "Illa sa'altullah an yuzhiral haqqa 'ala lisanihi." Aku berdoa kepada Allah semoga kebenaran itu terucap oleh dia. Semoga kebenaran masalah ini dialah yang mengucapkannya, bukan saya. Subhanallah. Kejernihan hati, kejernihan niat dan ketulusan batin, sehingga menjadikan Imam Syafi'i berangan-angan, berandai-andai agar ia mendapatkan sesuatu yang baru dari diskusi ini, dari munadharah ini. Dia tidak merasa bahwasanya dirinya telah sempurna. Bahkan ia merasa dirinya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan. Sehingga beliau ingin mendapatkan satu faedah. Setiap kali beliau berargumentasi, berselisih pendapat, beliau menginginkan agar ia mendapatkan hal baru. Kenapa? Tatkala kebenaran terbukti, terucap, keluar dari lisan lawan diskusi, berarti Al-Imam Syafi'i mendapatkan sesuatu baru yang belum pernah ia dapatkan selama ini. Demikianlah jiwa besar Imam Syafi'i. Bagi dia tidak penting dia yang benar atau yang lain benar. Yang penting bagi dia adalah dia mendapatkannya. Nama, status, kedudukan bagi Imam Syafi'i tiada nilainya. Makanya beliau mengatakan, "Wadidu anna nasa ta'allamu hadzal ilm." Aku berharap andai seluruh manusia ini mempelajari ilmu yang aku miliki. Walayan sibuli minha syai'a. Dan tidak satu pun yang dinisbatkan kepadaku. Subhanallah, kebesaran jiwa hati beliau, ketulusan batin beliau, sehingga ilmu beliau yang begitu banyak, sampai-sampai Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ma kunna na'rifu nasikh hadith min mansukhi hatta jalasna Syafi'i." Aku dulu tidak pernah bisa membedakan mana hadis yang mansukh, mana hadis yang dimansukh, mana yang dianulir, mana yang menganulir, sampai kita itu duduk belajar kepada siapa? Al-Imam Syafi'i. Walau demikian, kebesaran jiwa Al-Imam Syafi'i menjadikan beliau berkata kepada Imam Ahmad, "Antum a'lamu minni bil hadis." Imam Ahmad, engkau lebih hafal, lebih banyak menguasai hadis dibanding aku. Kalau engkau mendapatkan satu hadis, fa'alimni atau fa'akbirni, sampaikan kepadaku, hatta azhaba ilaih, agar aku bisa mengamalkannya, kufiyan kana, amsyamiyan, am Yamania, baik itu hadis berasal dari penduduk Kufah, diriwayatkan oleh penduduk Kufah atau penduduk Syam atau penduduk Yaman. Saya tidak perlu asal usulnya, yang penting itu adalah benar, yang penting itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kebesaran hati beliau, ketulusan hati beliau. Karena ya ikhwani wa habai, kalau kita melihat, menyaksikan, memikirkan fakta yang kita alami, yang terjadi di tengah-tengah kita, kita berselisih bukan karena pendapat kita yang berbeda, namun kita semuanya adalah muqallidun. Kita semuanya adalah para taklid, ahli taklid, mengikuti pendapat fulan dan fulan, pendapat syekh fulan dan pendapat syekh fulan. Walau demikian, perselisihan di antara kita ternyata lebih sengit, perbedaan di antara kita ternyata lebih runcing dibanding perbedaan yang terjadi di antara para ulama yang kita ikuti. Subhanallah. Al-Imam Syafi'i adalah muridnya Al-Imam Malik, dan Imam Malik muridnya Muhammad bin Hasan, serta muridnya Al-Imam Abu Yusuf, dan Al-Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Walaupun demikian, mereka tetap bisa saling mencintai, saling mendoakan. Namun kita, subhanallah, sama teman sendiri memperebutkan apa? Pendapat orang lain. Namun kita tidak pernah bisa duduk. Setiap berbeda pendapat, maka segera benih-benih perpecahan, benih-benih perselisihan akan mulai kita tabur. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, tatkala beliau mengomentari sabda Rasulullah SAW, "Idza ijtahada al-hakimu fa asafa lahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a fa lahu ajrun." Bila seorang hakim, seorang ulama, seorang mujtahid berijtihad mencari kebenaran dan dia ternyata berhasil mendapatkannya, fa asaf fa lahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Namun sebaliknya, bila ia berijtihad, berpendapat, namun dia salah, tidak mendapatkan kebenaran, pendapat dia menyelisihi dalil, falahu ajrun, maka dia mendapatkan satu pahala. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, hadis ini hanya berlaku kepada para mujtahidun. Adapun orang-orang yang meneruskan pendapat mereka, mengikuti pendapat mereka, maka ini tidak berlaku pada mereka. Orang yang tetap mempertahankan pendapat yang salah, mempertahankan pendapat imamnya yang salah, gurunya yang salah, syekhnya yang salah, maka ia tidak mendapatkan satu pahala, namun ia mendapatkan dosa. Kenapa? Dia tidak berijtihad, tapi dia taklid. Ia memaksakan diri menentang kebenaran hanya karena fulan dan fulan yang mengatakan. Karena ya ikhwan wa ahibai, marilah kita mulai mengenal siapa diri kita, siapa jati diri kita. Karena seringnya perselisihan pendapat itu bukan karena perselisihan para ulama. Kita berbeda bukan karena ulama berbeda, namun kita berbeda karena kita ingin berbeda. Saya ingin mempertahankan pendapat ini. Tidak, inilah pendapat yang saya harus ikuti. Bukan karena para ulama berbeda, tapi karena selera, karena kedudukan. Harus saya yang memimpin, harus saya yang di depan, harus pendapat yang saya kuatkanlah yang harus diajarkan. Itulah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kita. Bila para ulama, Al-Imam Syafi'i, mereka menjelaskan bahwa kalau kita telah membuktikan, berhasil membuktikan bahwa ada dari pendapat mereka yang bertentangan dengan hadis, "Idza ra'aitum qawlan li," kalau engkau mendapatkan satu ucapan dariku, "yukhaliful hadith," menyelisih hadith, maka "fadribu biqawli ardal ha'id," campakkan pendapatku ke ladang, jangan engkau gubris. Bila mereka telah berpetuah semacam ini, bila Imam Syafi'i, bila Imam Malik mengatakan "kullun yukhad min qawli wa yurad ila sahib hadzal qabr," semua orang itu boleh diambil dan ditinggalkan pendapatnya kecuali penghuni kuburan ya Rasulullah SAW. Bila Imam Abu Hanifah mengatakan "la yahillun nas an ya'khudha biqaulina," tidak halal bagi masyarakat, bagi orang lain, untuk mengikuti pendapatku, "hatta alimu," sampai mereka mengetahui, "min aina akhadna, apa dasar kami berpendapat semacam ini? Ini petuah, ini pengakuan para ulama, ini ikrar para ulama. Tidak diizinkan kita untuk fanatis. Lalu mengapa di tengah-tengah kita, baik yang mengaku madzhab Syafi'i atau yang mengaku tidak bermadzhab sama sekali, perbedaan pendapat seringkali menjadi debat kusir. Sama-sama tidak tahu dalil, namun sama-sama mempertahankan pendapat. Subhanallah, itulah kondisi kita. Sama-sama mengkali tidak terjadi toleransi, padahal di antara para ulama yang kita ikuti terjadi toleransi yang begitu indah. Itu cerminan, cerminan dari kerdilnya jiwa kita, cerminan dari kotornya niat hati kita. Para ulama bisa toleransi dalam berpendapat karena mereka semuanya melakukan itu ijtihad, mereka berijtihad karena lillah, benar-benar ingin mencari kebenaran. Namun kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena ikhwan wa ahibai, perselisihan pendapat itu tidak perlu disesali, perbedaan pendapat para ulama itu tidak perlu ditangisi, karena itu sudah suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menentukan bahwa manusia itu pasti terjadi perbedaan pendapat, karena Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang kurang, ada yang cepat paham, ada yang lambat, ada yang banyak hafalannya, ada yang kurang, ada yang mudah lupa, ada yang ingatnya kuat. Karena para ulama menjelaskan di antara sebab-sebab terjadinya perselisihan pendapat, perbedaan pendapat para ulama adalah faktor-faktor yang bersifat manusiawi ini. Ada orang yang belum sampai kepadanya hadis, ada orang yang pemahamannya kurang, ada orang yang karena perbedaan waktu dan tempat ia tidak sampai kepadanya hadis, ada yang karena penguasaan terhadap bahasa Arab kurang. Karenanya Rasulullah SAW berusaha membangun jiwa besar umatnya, berusaha menumbuhkan jiwa-jiwa besar pada umatnya tentang hal ini, yaitu tentang perbedaan pendapat. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mudah paham, ada yang sulit paham. Namun itu semua tidak masalah, asalkan semuanya karena lillah, asalkan semuanya berjiwa yang lapang. Beliau mengatakan nadzarallahu imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerahan kepada seseorang, menjadikan seorang itu berwajah bersinar-sinar cerah kelak pada hari kiamat. Sami'a minna maqalan, ia telah mendengar hadis dari kami. Fawa'aha, kemudian ia hafal. Hatta yu'addiyaha, sampai ia sampaikan, ia ajarkan kepada orang lain. Farubbaha mila fikhin laysa bifaqih, warubbaha mila fikhin ila man huwa afqah minhu. Karena bisa jadi orang yang membawa ilmu, seorang guru yang menghafal hadis, bisa jadi ia laysa bifaqih, ia tidak banyak faham tentang hadis yang ia hafal. Dan mungkin juga seorang guru yang telah terlebih dahulu menghafal hadisku, ia mengajarkan suatu hadis kepada orang yang lebih cerdas, orang yang lebih pandai dibanding dirinya. Sehingga dia mengatakan farubbaha mila fikhin ila man huwa afqah minhu. Karena berbesar hati tatkala murid kita ternyata lebih pandai, ia lebih paham, ia lebih mengerti dibanding kita, ketulusan hati anda, kebesaran jiwa saudara akan tercermin dari sikap. Adakah kecemburuan sosial? Adakah sifat menentang walau sudah terbukti kebenaran hanya karena yang menyampaikan adalah fulan, dia dahulu belajar baca Arab itu dari saya, dia belajar Iqra itu dari saya, dia belajar buku ini dari saya. Subhanallah. Kejiwaan hati yang besar, hati yang tulus karena lillah, tidak akan menjadikan itu sebagai masalah, tidak akan itu menjadi suatu sumber permasalahan. Karena betapa banyak sejarah telah membuktikan para ulama ternyata muridnya lebih cerdas dibanding gurunya, para ulama yang muridnya lebih paham dibanding guru-gurunya. Dahulu al-imam al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau adalah murid langsung al-imam Syafi'i dan beliau yang mengabadikan buku karya-karya Syafi'i, ilmu-ilmu Imam Syafi'i. Beliau yang menuliskan buku-buku Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau bukan sembarang orang, beliau adalah ulama besar. Namun beliau memiliki kekurangan, ia tidak banyak hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ia memiliki pemahaman, bila ia mendengar hadis, bila ia mengingat hadis, maka ia dapat menyarikan hukum-hukum yang banyak. Namun hafalan beliau kurang begitu kuat. Walau demikian, beliau memiliki seorang murid yang terkenal menjadi ulama besar. Hafalannya dalam ilmu hadis diakui, bahkan dikatakan dia salah seorang imam dalam ilmu hadis. Beliau adalah Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Sehingga setiap kali Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala berfatwa, menyampaikan suatu ilmu, selalu didampingi oleh murid beliau itu Ibn Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Setiap kali beliau membutuhkan dalil, maka beliau perintahkan muridnya untuk menyampaikan hadisnya. Subhanallah, kebesaran jiwa seorang ulama. Beliau tidak iri, beliau tidak cemburu, karena mauhibah, kemurahan yang Allah yang berikan kepada muridnya, bahkan beliau bangga. Sehingga tidak pernah diriwayatkan ada perselisihan antara Ibn Khuzaimah dengan gurunya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Demikian juga muridnya tidak merasa besar kepala, kalau gitu saya aja yang jadi imam, karena dia yang lebih banyak hadis. Beliau mengakui dia ada kekurangannya itu dalam masalah pemahaman, gurunya lebih pandai dalam menyarikan satu hadis. Subhanallah, kebesaran jiwa para ulama menjadikan hidup mereka sejuk, menjadikan hidup mereka aman, tidak terjadi persengketaan, perselisihan, apalagi na'udzubillah permusuhan. Ikhwani wa ahibai, di antara faktor yang menjadikan para ulama berselisih pendapat ialah faktor-faktor yang itu di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Dikarenakan faktor keterbatasan waktu, keterbatasan hal yang lainnya. Karenanya, ikhwan wa ahibai, saya yakin Anda pun merasakan hal yang serupa. Anda merasakan banyak kekurangan yang melekat pada diri Anda. Waktu, peluang, tenaga, harta, pemahaman, dan hafalan serta yang lain sebagainya. Bila para ulama menyadari bahwa kekurangan yang terjadi pada diri mereka telah menjadikan terjadinya perbedaan pendapat, mengapa di antara kita tidak terjadi hal yang serupa? Kita merasa kita telah sempurna, kita merasa kita yang paling, subhanallah. Padahal kita menyadari hafalan kita lemah, bahasa Arab kita kurang, waktu kita terbatas, umur kita dalam menuntut ilmu hanya sekejap sesaat. Walau demikian, kenapa ada sikap angkuh? Sayalah yang paling paham, sayalah yang paling berilmu, pendapat sayalah yang paling benar. Subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena ikhwani wa ahibai, kenalilah diri kita. Karena orang yang paling berbahagia adalah orang yang mengenal dirinya sendiri. Kita pandai menuduh orang, namun betapa beratnya kita mengatakan saya punya demikian dan demikian. Karena di antara etika yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita tetap bisa menjaga, agar bisa tahu diri dan tidak hanyut dalam kesombongan serta keangkuhan gara-gara sanjungan orang lain. Wah, ustaz ini masya Allah, saya dapat ilmu banyak. Lain kali dipuji, masya Allah ustaz ini caranya bagus. Masya Allah ustaz ini senang sekali kalau saya duduk dengan ustaz. Saya mendapatkan ilmu seolah yang hadir banyak, dan agar kita tidak hanyut dalam sanjungan sehingga kita merasa sayalah yang paling berilmu, karena yang paling hadir, yang paling banyak hadir di majelis ilmu adalah majelis ilmu saya. Masyarakat paling antusias kalau kajian saya. Agar kita tidak hanya dalam seperti ini, Rasulullah mengajarkan satu kiat. Tatkala kita mendengar ada orang yang menyanjung, tatkala ada orang yang antusias dengan kita, kagum dengan kita, kita diajar untuk mengatakan Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku itu lebih baik. Himmah, semangat untuk meningkatkan mutu diri. jadikan aku itu lebih baik dibanding apa yang mereka duga. Wala tu'akhidni fima la ya'lamun, ya Allah, jangan engkau siksa aku, jangan engkau hisab aku dalam urusan-urusan yang mereka semua tidak tahu. Ini cerminan akan kesadaran jati diri, muhasabah. Sesungguhnya pada dirinya banyak hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang. Banyak hal-hal yang kalau orang itu tahu, mereka tidak akan sudi duduk bersama kita. Karena dahulu banyak para ulama mengatakan, andai mereka itu tahu siapa diri saya, niscaya mereka itu tidak akan mau duduk. Andai dosa itu memiliki aroma busuk sebagai bangkai, seperti bangkai, niscaya tidak akan ada orang yang sudi duduk dengan saya. Kebesaran jiwa untuk mengakui bahwa pada dirinya terdapat kekurangan semacam ini, ikhwani wa ahibai, ini menjadikan kita lapang dada untuk menghadapi perbedaan persengketaan atau perselisihan para ulama, apalagi perbedaan pendapat di antara orang-orang bodoh seperti kita. Orang-orang bodoh sama-sama bodohnya bersengketa, berselisih, namun seringkali terjadi perpecahan, permusuhan hanya karena debat kusir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah fakta yang sangat memilukan yang terjadi di tengah-tengah kita. Andai kita ini memiliki jiwa yang besar, memiliki kelapangan dada, menyadari kekurangan yang ada pada dirinya, niscaya kita itu akan mudah rujuk, mudah kembali, mudah mendengarkan, mudah menerima perbedaan pendapat, pemahaman saudara kita. Walau demikian, ini bukan berarti kita menutup pintu diskusi, pintu musyawarah, pintu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di antara etika yang dicontohkan oleh para ulama, tatkala mereka melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapatnya, mereka mengatakan, ma hamalaka ala hadza, apa yang menjadikan anda, apa yang melandasi anda melakukan hal ini. Ia tidak tahu, ia tidak langsung mengingkari, namun ia bertanya, ma hamalaka ala hadza. Karena pada suatu hari tatkala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu minta izin kepada Umar bin Khattab, ia mengucapkan salam, assalamualaikum. Umar diam, tidak menjawab. Umar mendengar, namun ia menjawab dengan pelan, ia tidak mengeraskan suaranya. Maka Abu Musa mengulang lagi dua kali, Umar pun menjawabnya dengan pelan. Ketiga kali dijawab dengan pelan, dan ternyata kemudian setelah itu terputus, tidak ada suara lagi Abu Musa al-Asy'ari. Maka Umar pun terkejut, kok tidak mengucapkan salam lagi. Maka dicarilah Abu Musa al-Asy'ari, dipanggil. Setelah datang, ia mengatakan, aku telah minta izin tiga kali dan engkau tidak bukakan pintu, maka aku pun pergi. Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal isti'danu salat, sesungguhnya minta izin itu tiga kali saja. Fa'in udhinalat wa illa farji', kalau diizinkan silahkan masuk, kalau tidak maka hendaknya engkau pulang. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan, ingin menanamkan kehati-hatian pada jiwa para sahabat dan kaum muslimin kala itu. I'tini bi syahidin wa illa auja'tuka darba. Datangkanlah orang yang menjadi saksimu bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar bersabda hadis ini, mengucapkan hadis ini. Maka Abu Musa al-Asy'ari berusaha mencari orang yang pernah mendengarkan hadis ini Rasulullah SAW. Selama 3 hari dicari, ia tidak mendapatkan, sampai berdirilah Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengucapkan hal yang seperti itu. Lihat bagaimana kebesaran jiwa Umar bin Khattab, walaupun beliau adalah seorang amirul mukminin, orang yang senantiasa dekat dengan Rasulullah, namun hadis yang sangat masyhur, hadis yang dibutuhkan oleh setiap kaum muslimin setiap hari, itu urusan minta izin bertamu tiga kali kalau tidak pulang, Umar bin Khattab belum mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum mengetahuinya. Ini hal yang sepele di mata kita, hal yang jamak kita lakukan, namun Umar bin Khattab selama sekian tahun di masa khilafahnya Abu Bakar, di masa awal khilafah beliau, beliau tidak mengetahui hadis ini. Bila Umar bin Khattab sedemikian kaliber, sedemikian tinggi ilmunya, sedemikian dekat dengan Rasulullah SAW, tidak mengetahui hadis ini, apalagi kita. Karena tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, ini kan masalah yang sudah ma'ruf, saya sudah pernah mempelajarinya, masa ada hadis yang belum saya ketahui. Subhanallah, siapa anda? Umar bin Khattab setiap hari minta izin dengan orang. Banyak orang yang minta izin ke rumahnya. Namun beliau tidak mengetahui hadirin sampai datang Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah orang yang masuk Islamnya telat dibanding Umar bin Khattab. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala beliau menjadi khalifah padahal beliau adalah sahabat paling utama. Setiap kali ada masalah yang beliau tidak ketahui, beliau bertanya kepada para sahabat, mangkana indahu sunnatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dari kalian yang menghafal satu sunnah, satu hadis dari Rasulullah SAW tentang masalah ini? Demikianlah etika besar jiwa, hati yang lapang, dada yang lapang untuk mencari ilmu, mencari hal yang baru. Karena seperti kata para ulama, al-haqqu qadim, sesungguhnya kebenaran itu sudah lama diucapkan, sudah lama ada, hanya kita yang tidak mengetahuinya, bukan hal baru. Makanya Rasulullah mengatakan, al-haqqu dhalatul mu'min, kebenaran itu adalah harta kekayaan umat Islam yang tercecer. Anna wajadahu fa huwa ahqu bihi. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Ucapan yang benar atau hal yang benar itu adalah barang harta kekayaan seorang mukmin yang tercecer. Dimanapun yang mendapatkannya, maka dia yang paling berhak untuk menggunakannya, untuk mengamalkannya. Karena ikhwan wa hibai, marilah kita bisa berlapang dada, mulai kita menyadari kebesaran jiwa saudara dan kesadaran Anda untuk mengakui tentang kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri Anda, itu adalah sumber penyejuk pada setiap perbedaan pendapat. Namun tatkala saudara sudah mulai mengatakan, saya yang lebih tahu, lebih paham, saya sempurna, saya tidak mungkin ada hadis dalam masalah yang setiap hari saya ceramahkan, setiap hari saya ajarkan di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, masa ada hadis yang belum saya ketahui? Subhanallah. Ada keterangan ulama yang belum sampai kepada saya? Subhanallah. Siapa Anda? Karena dahulu Imam Ahmad mengatakan, man idda'al ijma' fa huwa kadzib. Barang siapa yang mengaku-ngaku telah terjadi kesepakatan para ulama, maka dia itu telah berbohong. Wa may yudrik la'alla an-nas ikhtalafu. Siapa yang telah memberikan jaminan kepada Anda bahwa masyarakat para ulama itu tidak berbeda pendapat? Bisa saja mereka berselisih pendapat namun tidak sampai kepada Anda. Karena untuk urusan ijma', Pak Imam Ahmad begitu ketat, tidak ceroboh, beliau menggunakan berdalil dengan ijma'. Karena perselisihan pendapat para ulama terlalu banyak. Dan kebesaran jiwa semacam inilah, kesadaran bahwa ilmu yang ia miliki terbatas, kesadaran yang mengantarkan dia pada keyakinan bahwa dirinya itu tidak mungkin menguasai seluruh ilmu, inilah yang mendasari Imam Malik rahimahullah ta'ala rela dicambuk oleh Harun al-Rashid karena beliau menolak keinginan khalifah. Harun al-Rashid menginginkan agar kitab Muwatta dijadikan sebagai kitab undang-undang di dinasti Abbasiyah. Harun al-Rashid menginginkan agar seluruh kaum muslimin mengamalkan kitab Muwatta. Namun Imam Malik rahimahullah menolak, tidak mengizinkannya. Kenapa? Dia beralasan sesungguhnya sahabat Rasulullah SAW telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan mungkin, beliau mengatakan mungkin banyak hadis yang belum sampai kepadaku. Sehingga kalau engkau paksakan seluruh kaum muslimin untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab Muwatta, bisa jadi ada hadis-hadis yang lebih sahih, ada hadis-hadis yang tidak aku cantumkan di sini. Sehingga kalau itu ditentang, kalau itu dihapuskan, kalau itu dilawan, berarti kita akan menghapuskan sunnah Rasulullah SAW. Subhanallah, mendapat angin. Tawaran untuk dibela pendapatnya diajarkan, disebarkan, bahkan dipaksakan oleh seorang khalifah. Namun Imam Malik tidak mengizinkannya. Kebesaran jiwa beliau menjadikan beliau mengakui akan kekurangan dan keterbatasan yang ada pada dirinya dan hasil karyanya. Namun bila kita di zaman sekarang, bukan hanya ada angin surga yang dihembuskan oleh sebagian penguasa, sebagian pemilik dana, atau sebagian sahabat kawan,
Ustaz, kalau gitu kita ajarkan, kita sampaikan. Begitu langsung kita mendapatkan angin surga, seakan-akan kitalah nabinya. Inilah agama yang harus diamalkan oleh seluruh manusia. Dan bila ternyata kemudian hari ada orang lain yang berbeda pendapat, maka mulailah berkobar api-api permusuhan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini cermin dari adanya jiwa yang kerdil, pola pikir yang picik, serta sudut pandang yang hanya seluas daun kelor. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena ikhwan wa hibba'i, marilah kita mulai berlapang dada, dan marilah kita melatih diri, membiasakan diri untuk mengatakan mahamalaka ala hadza. Apa yang melandasimu berbuat, berpendapat, mengucapkan hal ini? Ini etika yang diajar oleh para ulama, sehingga kita tidak terjadi tindakan-tindakan harus, apalagi hasbunallah wa ni'mal wakil, seperti yang pernah terjadi dalam sejarah, yang itu menjadi noda yang mengotori sejarah, lembaran-lembaran sejarah umat Islam. Itu sikap-sikap anarkis, sikap fanatik. Pada suatu saat, pada suatu dekade di sejarah kaum muslimin, telah terjadi fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan, di antaranya para ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi yang fanatis menfatwakan haram menikahi wanita-wanita yang bermadzhab Syafi'i. Fanatis di antara kaum muslimin telah sampai tingkat yang semacam ini. Bahkan sampai ada orang yang bertanya, mana yang lebih baik, saya menikahi wanita Syafi'i atau menikahi Ahlul Kitab? Dikatanya, menikahi Ahlul Kitab itu lebih baik. Kenapa? Kalau menikahi wanita bermadzhab Syafi'i, sholatnya madzhab Syafi'i itu tidak sah. Subhanallah, sampai terjadi seperti itu. 120 tahun yang lalu, atau kurang lebih demikian, 100 tahun lah, 100 tahun yang lalu, di kota Makkah, Madinah, silahkan tanya kakek, bapak yang masih hidup, yang pernah berhaji sekitar 100 tahun yang lalu. Mungkin sudah tidak ada ya. 100 tahun sudah haji, kira-kira sudah rahimahullah semuanya. Tapi itu bisa dibaca dalam data sejarahnya. Di kota Makkah, Madinah, itu sholat itu 4 kali setiap kali sholat. Azan 4 kali dan iqomat 4 kali. Setiap datang waktu zuhur, maka bangkitlah muadzin Hanafi. Selang beberapa saat dia iqomah dengan iqomah Hanafi. Kemudian datanglah, bangkitlah imam Hanafi sholat dan salam. Yang sholat hanya imam, orang-orang yang bermadzhab Hanafi. Setelah imam Hanafi salam, maka bangkitlah muadzin Maliki. Mereka mengatakan azan, iqomah, sholatnya Hanafi tidak sah. Maka harus diulang. Bangkitlah muadzin Maliki. Kemudian iqamat dan datanglah imam Maliki sholat. Mereka tidak mau sholat di belakang Hanafi. Tidak sah katanya kalau sholat di belakang mazhab Hanafi. Setelah imam Maliki salam, maka bangkitlah imam Syafi'i. Mazhab imam Syafi'i itu 100 tahun yang lalu Pak. Belum lama. Dia azan lagi. Karena meyakini azan iqamah sholatnya Maliki Hanafi tidak sah. Dia azan iqamat sholat lagi. Setelah Syafi'i salam, ganti mazhab Hambali, azan, iqamat, sholat. Setiap kali sholat, demikianlah. Itu 5 kali sehari. Dan itu terjadi di Mekah, Madinah. Belum lama, baru sekitar 100 tahun. Dan berkat jasa Al-Malik Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, Raja Saudi, pendiri kerajaan Saudi ketiga, hal ini dihapuskan. Dia keluarkan mandat tidak boleh mengulang adzan, iqamat atau sholat. Yang berhak menjadi imam di sana satu orang, siapapun mazhabnya, apapun latar belakang mazhab, disatukan, dipaksa kaum muslim untuk bersatu. Andai ini dibiarkan, kira-kira apa yang terjadi sekarang? Pertumpahan darah tidak mungkin lagi dielakkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Namun jiwa-jiwa besar yang ada seperti yang dicontohkan oleh Raja Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, dan juga Syekh Abdurrahman Afriki yang dengan getol mendorong Raja Abdul Aziz untuk mengeluarkan dekrit ini. Ini yang kita butuhkan di zaman sekarang. Kaum muslimin terus menerus terjadi perselisihan. Salafi secara khusus jumlahnya berapa di Pekanbaru ini? Belum 1 juta. Namun sekedar terjadi perbedaan pendapat, mulailah sulit terjadi perjumpaan, walau belum sampai tingkat permusuhan, namun sulit untuk terjadi diskusi, sulit untuk duduk bareng bersama-sama seakan-akan agama ini adalah agama miliknya seorang diri. Karena ikhwan wa ahibai, marilah kita melatih diri untuk menjadi orang yang besar. Silahkan kita koreksi. 10 tahun yang lalu, apalagi 100 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, jangan terlalu jauh. 10 tahun yang lalu, Anda punya teman berapa yang sama-sama mengaku salafi? Ingat, teman saudara berapa 10 tahun yang lalu? Dan sekarang yang 10 tahun yang lalu itu sih tinggal sisa berapa? Anda jangan hanya melihat yang sekarang. Sekarang ini sudah banyak orang baru. Teman baru, kenalan baru, pendatang baru, orang dari daerah lain datang sini, mungkin di sini. Namun teman Anda 10 tahun yang lalu, sekarang tinggal berapa yang masih menjadi teman saudara? Subhanallah, Islam ternyata, Islam saudara ini adalah Islam yang memecah dan bukan Islam yang menyatukan. Manhaj, pola pikir yang selama ini kita kembangkan adalah pola pikir memisahkan orang, memecahkan orang dan bukan menyatukan orang. Namun lihat bagaimana Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Ansar yang telah memiliki budaya perang, dendam kesumat, 7 keturunan bahkan lebih. Sudah puluhan tahun mereka perang, pertumpahan darah setiap tahun. Perang Bu'ad. Setiap tahun mereka perang. Subhanallah, namun sekedar datang Islam, Allah gambarkan mereka, fa'asbahtum binikmati ikhwana, kalian sekejap menjadi saudara. Namun kita dari saudara fa'asbahtum aduana, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tidakkah telah tiba saatnya ikhwan wahibai, saat sekarang ini? Sampai kapan kita harus menanti? Belumkah tiba saatnya bagi kita untuk berpikir kenapa kita ini mudah berbeda pendapat dan mudah berselisih? Dan kalau sudah mudah berselisih, maka mudah berpecah. Dan kalau mudah berpecah, maka sudah itu adalah terakhir perjumpaan kita. Tiada salam, tiada kalam, tiada ucapan, tiada tegur sapa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan keluarlah slogan-slogan, mendingan bertetangga dengan Yahudi, Nasrani, bahkan dengan kera dibanding harus bertetangga dengan fulan dan fulan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ikhwan wa hab, ini cerminan adanya penyakit hati yang tidak boleh kita biarkan. Pola pikir yang bengkok yang harus kita luruskan. Dan sudut pandang yang sempit yang harus kita lapangkan. Bagaikan pedati, penunggang pedati itu, kudanya agar tidak belok-belok dikasih kacamata. Maka rubahlah kacamata Anda. Jangan pakai kacamata kuda. Agar Anda ini bisa mengatakan, oh ternyata ulama di dunia ini banyak toh. Oh ternyata para ustaz di dunia ini banyak toh. Oh ternyata dalil yang belum saya ketahui ini ternyata banyak. Dan ternyata pendapat atau keterangan para ulama yang belum saya pahami ini ternyata banyak. Sudah saya baca namun saya belum paham. Sudah saya baca namun saya salah paham. Dan itu ternyata banyak. Silahkan koreksi ustaz-ustaz kita. Yang sudah 10 tahun lalu berguru kepada seorang ustaz misalnya. Lihat grafik pendapat ustaz tersebut. Dulu pendapatnya demikian, ternyata sekarang berubah. Besok berubah lagi. Terjadi perubahan-perubahan pendapat. Kenapa kita bisa menoleransi diri kita? Kemarin pendapat demikian, sekarang berubah. Kok kita tidak bisa toleransi mensikapi saudara kita dengan cara yang sama? Saudara kita sekarang belum tahu. Kalaupun kita sudah tahu, kenapa kita tidak bisa memberikan peluang pada dia, kesempatan bagi dia untuk berpikir, untuk beradu argumentasi, untuk mempertahankan pendapatnya, untuk bertanya dan mengkaji lanjut. Kenapa kita egois? Sekarang saya sudah tahu, Anda juga harus sekarang juga tahu. Subhanallah. Pola pikir yang kerdil semacam ini harus mulai kita tinggalkan, ikhwan habaib, agar kaum muslimin ini hidupnya menjadi sejuk, persatuan menjadi terjalin, dan perpecahan bisa kita hindarkan. Karena perselisihan para ulama telah menjadi suratan takdir Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Para ulama telah berbeda pendapat. Dan itu tidak mungkin bisa kita hapuskan.
Karena walaupun sekarang kita semua berguru dengan salah seorang syekh misalnya, salah seorang ulama sama-sama belajar kepada bin Bas, maka itu tidak menutup kemungkinan suatu saat akan ada orang yang berguru kepada Albani, orang yang berguru kepada Ibn Uthaymi, sehingga ia merajihkan pendapat Ibn Uthaymi dan memarjuhkan pendapatnya bin Bas. Walau sekarang bisa kita katakan, mari kita, referensi kita, rujukan kita adalah fatwa-fatwa Lajnah Daimah. Tapi tidak menutup kemungkinan akan muncul orang yang mengatakan tidak, Lajnah Daimah, komite itu bukan standar kebenaran. Ternyata ulama lain berbeda pendapat. Karena ya ikhwan wa ahibbah, jangan ajarkan orang untuk berpegang kepada figur. Namun ajarilah orang untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang diajarkan Allah dan Rasulnya maka amalkan, dan yang dilarang maka tinggalkan. Dan marilah kita mulai, kita sebagai masyarakat Indonesia, kaum muslimin Indonesia yang mengaku bermadzhab Syafi'i, marilah kita meneladani jiwa besar Imam Syafi'i. "Idza ra'aitum qawli yukhaliful hadits," kalau engkau mendapatkan pendapatku menyelisih hadis, maka buang pendapatku, ke campakkan jauh-jauh pendapatku. Dan beliau mengatakan, "Idza sahal haditsu fa huwa madzhabi," kalau ada hadis yang sahih maka itulah pendapatku, walaupun kenyataannya aku tidak mengucapkan itu. Dan bahkan seringkali Imam Syafi'i mengatakan, "Idza sah haditsu fulan fa ana aqulu bihi," kalau hadis fulan yang sekarang ini saya ketahui itu adalah hadis dhaif, ternyata itulah terbukti di kemudian hari itu adalah hadis yang sahih, maka aku berpendapat dengan pendapat itu, aku berpendapat dengan hadis itu, aku mengamalkan hadis itu. Subhanallah, jiwa besar yang layak untuk kita wariskan, untuk kita teladani. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan. Harapan besar saya ke depan, kita ini memiliki jiwa-jiwa yang besar, dan ke depan kita ini memiliki sudut pandang yang luas dan tidak picik hanya mendapat, lihat ini pendapat fulan, syekh dialah yang paling ahli hadis. Seseorang dikatakan sebagai ahli hadis itu tidak menjadi jaminan pendapatnya yang paling benar. Karena Imam Ahmad, walaupun beliau lebih alim tentang ilmu hadis dari Imam Syafi'i, beliau berpendapat, beliau mengatakan bahwa dulu ia tidak bisa membedakan mana hadis yang mansukh dengan hadis yang nasikh, yang menganulir mana yang dianulir. Sampai beliau berguru kepada orang yang hafalannya kurang banyak dibanding dirinya. Siapakah dia? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena tidak heran bila Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berpesan kepada Abdurrahman bin Mahdi. Tatkala Abdurrahman bin Mahdi berkunjung ke kota Mesir, beliau berpesan, "Duduklah kepada Imam Syafi'i, belajarlah kepada Imam Syafi'i." Namun karena Abdurrahman bin Mahdi kurang begitu mengenal Imam Syafi'i, beliau meremehkan pesan Imam Ahmad. Beliau sibuk dengan mempelajari hadis dari ulama-ulama lain yang lebih dikenal hafalannya, hafalan hadisnya. Sepulang ia dari Mesir, ditegur oleh Imam Ahmad, "Bila engkau kehilangan ilmunya Syafi'i, engkau tidak akan mendapatkannya di tempat lain. Namun bila engkau kehilangan satu hadis dari sanad yang pendek, engkau akan mendapatkan hadis tersebut dengan sanad yang panjang." Demikianlah kebesaran jiwa Imam Ahmad. Walaupun beliau sadar beliau lebih banyak hadisnya, namun beliau menyadari pemahaman Imam Syafi'i tidak dia miliki. Ada banyak hal yang dimiliki oleh Imam Syafi'i yang dia tidak miliki. Subhanallah. Sanjung menyanjung, puji muji, ukhuwah terjalin. Walau perbedaan terus terjadi, perbedaan pendapat ada pada mereka. Karena ikhwan wa ahibba, tidak mungkin kita ini menyatukan semua dengan satu warna, satu pendapat, satu amalan. Itu tidak mungkin. Itu hanya menyimpan bom waktu. Karena mulai sekarang kita harus mulai besarkan jiwa kita, kita lapangkan dada kita untuk menerima perbedaan, asalkan perbedaan tersebut didasari dengan ta'atullah wa rasulihi. Betul-betul karena ingin mencari yang benar, yang sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis, sesuai dengan yang diajarkan, dicontohkan oleh para ulama salafun as-salih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.